Du lytter til P1.
Mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1, som jo her denne mandag sender mellem 9 og 10. I morgen og resten af ugen, så er vi tilbage til vores coronaepidemitid, nemlig 11-12, men i dag er det altså 9-10. Vi lagde ud med Jimmy Smith, og så er man jo godt i gang. Mesteren, elårets mester. Og i dag, der skal vi blandt andet tale med en tandlæge, vi skal tale med en buschauffør. Men vi begynder et helt andet sted. Vi begynder på Falster. Min morfar hed Thorkild Krog, og han var landmand på Falster. Han var yngste barn i en børneflok på 4, og allerede fra start af var det lidt bemærkelsesværdigt, i hvert fald i den tid, ved det, at min oldemor var 48 år gammel, da hun fødte min morfar. Det betød rent praktisk, at min morfars tre ældre søskende allerede på det tidspunkt var stort set voksne, og i hvert fald var nået til et punkt, hvor, kan man sige, arven var fordelt. Og for at gøre en meget, meget lang historie kort, så havde min morfar en periode i sit liv, hvor han i den grad skulle vise dem, at han godt kunne klare sig selv. Det gjorde han. Han fik fod under eget bord, opnået ved hårdt arbejde. Jeg vil ikke sige, at min morfar var en hård mand. Det vil jeg måske alligevel. Han var i hvert fald en kontant mand med et fast greb om virkeligheden. Og der var tre ting, som man kunne tjene sin respekt hos min morfar ved. Det første, det vigtigste, det var at arbejde hårdt. Den ros, man kunne få, det var, at du er en svend. Så kunne man ikke komme højere. Den anden vigtige, personlige og muligvis tillærte egenskab, det var, at man skulle ikke klage sig. Og så den tredje, nok sværeste ting, det var, at man skulle være i stand til at spise ting, selv ting, som man virkelig ikke kunne lide, uden at man fortrak en mishagsytrende mine. Fordi, som min morfar sagde, man rynker ikke på næsen af den mad, der bliver serveret. Det lærte min bror en sommerdag, men at det er en anden historie. Min morfar, han var modstandsmand under krigen, og det var ikke for BOPA, det var ikke for den kommunistiske del af modstandsbevægelsen, det var for den nationalistiske, den dansksindede del af modstandsbevægelsen, og min morfar tog ikke let på det nationale. Der, hvor jeg lærte ham at kende, der var der to ting, som virkelig kunne hisse ham op. Det var langhåret, og det var de venstreorienterede. Det var sådan, at hvis der for eksempel var Paul Dissing i fjernsynet, så kunne min morfar nærmest bringe sig selv i en livstruende tilstand af raseri. Han kunne sidde og se på Paul Dissing, der sang, og hisse sig fuldstændig vanvittigt op. Det var som en rød klud, der blev viftet foran næsen. Anders og mit, ikke problem, men udfordring var, at vi sådan set, vi prøvede at skjule det, men vi var sådan set det, som min morfar havde det svært ved. Vi var i hvert fald langhåret, og vi gik også, som så mange andre, rundt og legede venstreorienteret i den tid. Og det betød, at det første, der skete, når vi kom på ferie, nede hos morfar, det var, at vi fik en tur til barberen i Idestrup og fik hårpragten bragt ned til noget mere funktionelt. Min morfar døde i 1985, og verden har forandret sig meget siden da. Dengang min morfar levede, der forstod jeg ham ikke. Jeg kunne godt lide ham, men jeg forstod ikke hans verden. Og jeg er sikker på, at hvis min morfar kom tilbage i min tid, så ville det være rigtig, rigtig mange ting, han ville have meget svært ved at forstå. Men jeg er begyndt, som det jo altid sker, at indse, at der i hvert fald var nogle af de ting, min morfar kunne, som har egenskaber, der duer. Han havde en handlekraft, han havde en ren respekt for duelighed, som jeg synes er både befriende og et meget, meget praktisk arbejdsredskab, når man skal tilgå tilværelsen i al almindelighed. Og det er sådan set det, som min første samtale skal handle med. Min første gæst, det er Henrik Gade Jensen, sognepræst i Lolland Falsters Stift, og Henrik Gade Jensen har skrevet, eller er blevet interviewet, hvor begreberne duelighed og dyder bliver vendt på en måde, som gav mig lidt af en aha-oplevelse. Så jeg vil gerne sige klar til Hjernekassen. Nu er vi lige klar til at gå i gang.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og min første gæst, Henrik Gade Jensen, sognepræst Lolland Falsters Stift. Og Henrik, er du i programmet?
Ja, jeg er her, ja.
Tak skal du have. Og tak, fordi du vil være med i Hjernekassen på P1.
Og, det var så lidt.
Det var så lidt. Og det eneste, jeg har fortalt om dig, det er, at du er sognepræst i Lolland Falsters Stift. Du må gerne udbygge det lidt mere.
Ja, det er på den sydvestlige del af Lolland. Jeg passer 8 sogne, der hedder Langeø, Karbøl, Vestenskov, Arninge, Græshave, Tillitse, Dannemark, Låslunde. Og det har jeg været i 7 år. Og der møder jeg jo lidt af den verden, som du også kender fra din morfar.
Min morfar?
Den lever stadigvæk. Og det er det, der er fascinerende, når man er ude sådan lidt på landet.
Jeg vil allerførst spørge dig, og det, jeg ved godt, det er et åndssvagt spørgsmål, men det er alligevel for, at vi alle er med. Når man er præst, hvad består arbejdet sådan groft set af?
Ja, på landet, der består det meget i, at man også kommer rundt og besøger folk, og folk er meget lokalt forankret, og det er ikke fordi, man normalt almindeligvis går meget i kirke, men man kan godt lide præsten, man vil gerne have en præst. Da jeg blev ansat, sagde de det med præsten som med lægen, vi vil gerne have en, men vi håber ikke at få alt for meget brug for ham. Og det er den måde, det er på landet. Og så det er et spørgsmål om at være synlig og besøge folk i nærsamfundet.
Og hvordan er det? Undskyld.
Og så selvfølgelig holder jeg også gudstjeneste om søndagen, det er klart. Jeg har også alle de kirkelige højtider.
Og så er også alle de kirkelige handlinger.
Ja, ja, ja. Men der er det så lidt hårdt nu, fordi at vi jo ikke, altså på grund af coronavirusen, må jeg jo ikke besøge nogen, og mit ældrecenter er lukket af for os, for besøgende, både for pårørende og også for præsten. Så der er mange mennesker, der sidder ensomt og isoleret lige nu, og så må vi bruge telefon og ja.
Og det der med, at mange mennesker sidder ensomt og isoleret, er det et luksusproblem? Noget, man må tage med, hvis man gerne vil være i sikkerhed, eller er det noget, som reelt for nogen er en stor udfordring i tilværelsen?
Jeg vil ikke sige det. Altså, folk klarer det. Der er jo en grund til det. Folk forstår det godt. Men nu er det som om, at nu er det ved at være sådan tiden, hvor man får lidt kulder. Når jeg har ringet rundt til sådan lidt ældre damer, så siger de, at jeg har strikkegarn nok. Det skal nok gå alt sammen, for der bliver strikket hjemme i stuerne og så videre. Men det kan man jo ikke blive ved med. Så nu begynder folk at få en lille smule kulder af, og ikke rigtig at kunne snakke med nogen.
Ja. Og så siger du, inden jeg afbrød dig, at du stadigvæk godt kan se nogle af de ting, jeg fortalte om med min morfar i starten. Der, hvor du bor og arbejder.
Ja, det er da så tydeligt. Altså, da coronavirusen ligesom gik i gang, og der var der et ældre ægtepar, der sagde til mig, hvorfor hamstrer folk dog ikke også? Vi har jo det hele her. Altså, folk de har store køkkenhaver og kummefrysere og er egentlig forbavsende selvforsynende med mange ting. Og det er jo en arv også fra din morfars tid. Det er jo en arv fra tidligere, hvor man var, hvor man havde klarede sig selv og havde store haver, og nu slagter man ikke gris mere, men altså, det gjorde man jo så tidligere. Og så man levede et liv sådan lidt mere selvhjulpent og var mere sikker i sin tilværelse, fordi at man vidste, at man kunne klare sig selv.
Og er det en fordel, den her viden, at man kan klare sig selv? Det er jo dumt.
Ja, det er det. Og nu har vi nede på Lolland, der har vi jo så der har vi i 1978-79 var der en stor vinterstorm, og hvor ja, det var jo hele landet, men det var mest det sydlige Danmark, der blev ramt, og allermest Lolland, hvor man ikke kunne komme uden for en dør i næsten tre uger. Og der lærte man jo også, at samfundet godt kunne klare sig, selvom der lå sne overalt, og man ikke kunne få varer helt udefra. Så hjalp folk hinanden og gik ud og kiggede til dem, der var enlige, og der var faktisk ikke nogen, der kom galt afsted i den tid der. Og det er noget, som alle snakker om. Alle har historier om, hvordan de klarede sig under den her vinterkrig i 78-79. Så man er sådan lidt mere rustet måske til at klare den situation, vi står i dag, end man er andre steder.
Og så har du jo i et interview talt noget om dyder og duelighed. Kan du uddybe det? Fordi det var jo noget, som der vagte en genklang i mit sind.
Jamen det er jo så, altså din morfar møder jeg jo hver dag i mit arbejde. Og det er jo mennesker, som ligesom har lært at arbejde, lært et håndværk, lært netop en duelighed. Og den giver jo en stærk karakter, den giver, man ved, hvad man kan. Man kan det, man har stået i lære, ikke også? Man har stået i lære og lært nogle ting. Og det giver en så at sige, en selvsikkerhed og og derfor var din morfar heller ikke bange for at kritisere sine to på børnebørn der og sende dem til frisør, ikke også? Altså, han havde en selvsikkerhed, som I måske grinede af, eller dengang, men det gjorde det jo, fordi man vidste, hvad man kunne. Og det er også det, jeg møder, for eksempel, at folk, der for 50, 60, 70 år siden blev uddannet som smed eller tømmer eller et eller andet, jamen ved, hvad man kan, og man får opøvet sådan nogle, ja, det man kalder dueligheder, eller det vi jo så moralsk kalder dyder. Og det giver faktisk en voldsom stærk karakter. Man kan jo også se, når man går på kirkegårdene, altså sådan de, i hvert fald de ældre gravsteder, jamen der tager man det jo med i graven, ikke også? Altså hvor der står ens erhverv på gravstenen. Det gør man ikke så meget i dag, men det gjorde man tidligere. Altså det var den sande identitet, så at sige. Det var den, man var udviklet indefra gennem det, man havde præsteret og vist og det, man kunne.
Og, som var noget uigendriveligt, man kunne. Man kunne smede tvær. Altså, det var ikke, ja, ikke ja, noget...
Og det vidste man kunne, og det kunne du ikke komme og sige, det kan du ikke, eller sådan noget. Så,
jeg havde... Det var jo så før aha-oplevelsen, der var før, der hvor jeg læste det, du sagde. Fordi jeg er ved at skrive en bog om børn, unge og angst. Og det, der jo fik mig til det var, at jeg ikke kunne forstå, hvorfor lige pludselig der var så mange børn og unge, der fik angst. Og det har jeg kun delvis besvaret det spørgsmål, men en del af svaret fik jeg på et kunstmuseum i Tokyo, hvor der var en udstilling af dansk kunst, og der var et Michael Anker-maleri, hvor der står nogle fiskere selvfølgelig, og sætter en båd i vandet, og der er en stor fiskermand, og han står så med sin søn, som han holder armene om foran sig, som sønnen er så med til at sætte de her både i vandet. Og der tænker jeg, at de gamle dage har været hårde på nogle områder, men for den dreng, der var der rigtig mange ting, der ikke var til spørgsmål og diskussion, fordi han skulle lære noget. Han skulle lære noget af sin far, af det fællesskab, han var en del af, og der var rigtig, rigtig mange ting, som bare faldt fuldstændig naturligt. Og det er jo lidt af det, du siger, det der med, man skal kunne lære at sætte en båd i vandet, hvis man er fisker, og gøre de ting, der skal gøres. Og så har man opfyldt meget af det, man skal. Så behøver man ikke at være bange for, at der er en hel masse ting, man ikke kan, eller som man ikke gør godt nok. Eller hvad?
Ja, men det er fuldstændig rigtigt jo, altså at jeg tror, man har da man afskaffede mesterlærer, og i det hele taget gjorde gjort det mere til nogle skoleuddannelser, har man mistet rigtig meget, fordi mange af de ting, de kan kun læres i praksis. Altså, de kan læres ved, at man lærer det af nogen, der kan det. Og det er også derfor, at det der udtryk med at stå i lære er et rigtig godt udtryk, at man lærer det ved at lære det af en autoritet, en mentor, en, der kan det, og som så giver det videre. Det, selvfølgelig har det også været autoritetsbetinget på en eller anden måde, men det er den måde, man har lært de duligheder eller dyder. Og jeg synes også, det er vigtigt at sige, at det er jo det, der giver karakter. Det er jo det, der gør, at din morfar havde en selvsikkerhed. Og den selvsikkerhed er der mange mennesker, og måske så især unge mennesker, der ikke har, når de møder til undervisning og skal finde ud af, hvad læreren ved ikke mere end dem, og de skal lave projektorienteret undervisning og selv finde ud af, hvordan verden hænger sammen. Og det er måske en umulig opgave, og giver ikke den selvsikkerhed, som det gør, at vide, at man kan det her, og det kan jeg.
Ja. Så talte du om nogle omkostninger ved den her coronaepidemi. Men er der også nogle gode ting, der kommer ud af det?
Altså, jeg tror, at man har en vis genopdagelse af det, vi kunne kalde civilsamfundet. Altså det, som ligger uden for staten og kommunen. Altså, at man kan mere, end man måske troede, sammen med familie og venner og naboer og i det lokale. Og måske også, at det på en eller anden måde er det primære. Altså, at det er udmærket, at vi har institutioner jo, og så videre, men det er ligesom i familien trods alt, at det vigtige, det sker både opdragelsesmæssigt og dannelsesmæssigt. Og der tror jeg måske, man kan håbe måske, at vi bliver mere bevidste om de værdier, der ligger i familien og ligger i relationerne til vores nærmeste.
Og hvordan er det, hvordan synes du folk, sådan ud fra dine fornemmelser, hvordan synes du folk takler det her med, at de lige pludselig har fået noget af den tid med familien, som man altid går rundt og drømmer om?
Altså, det er jo sådan lidt svært at sige fra Lolland af, hvordan verden...
Ja, du skal tage det for dit
udgangspunkt. Det er nok meget, meget forskelligt jo, men jeg synes da generelt, at folk er meget ansvarsfulde. Det er da mit indtryk, og det, man har jo også fået sådan en slags memento mori, altså sådan et vink med en vognstang om, at livet det ikke er noget, man måske skal leve 80 år, men at vi kan miste det, ikke også, før vi aner. Vi aner det, og det er måske, ja, det mener jeg jo så sådan set, måske kan være meget sundt, fordi det kan give noget livsindhold, mens vi har livet, at vi ved, at det ikke er noget, vi altid har med os.
Ja, og så, altså jeg kan sige her fra København, at jeg synes også, at det går rigtig godt. Det er jo altid dem, der ikke kan finde ud af det, man lægger mærke til, men jeg har faktisk generelt været meget imponeret over, hvor lidt brok og ballade der har været, og hvor gode folk har været til at fatte, at nu er det sådan, vi gør. Og jeg vil jo sige, og jeg ved det fra men jeg vil jo sige, at der er jo nogle aspekter af det her, som falder mig fuldstændig naturligt, og det er jo det her med, at jeg skal ikke for tiden stivne, når jeg møder nogen, jeg ikke kender, af frygt for, at jeg bliver krammet, eller af akavighed, hvor jeg ikke kan finde ud af det, og sådan noget der. Der er jo noget fysisk, nærvær, som jeg slipper for, som jeg synes er rigtig, rigtig behageligt.
Og det er da rart, fordi sådan har jeg det jo også. Altså, jeg synes, det er rart, at man ikke sådan bliver overfaldet og skal kramme altid, ikke også? Og det lærer vi måske så, måske virkelig en mere civiliseret eller ordentlig omgangsform, hvor vi ikke behøver at have det sådan, hvad skal vi sige, stærke jag efter intimitet, eller at vi skal stadfæste intimiteten ved, at vi omfavner hinanden hele tiden. Det synes jeg da egentlig er, at det kan der komme noget positivt ud af.
Det får i hvert fald, det får ting til at flyde for mig, fordi jeg kan jo, det gør det. Så har du jo, har jeg hørt, har du en interesse for tiden, som jo er noget med at kigge på luftfotografier. Og jeg kan huske, at min morfar, han havde centralt hængende et luftfotografi af gården, som var taget af en mand, der fløj rundt og tog billeder, og så solgte dem bagefter. Hvad får du ud af at kigge på dem?
Nej, men det er bare, jeg har lige opdaget, at Det Kongelige Bibliotek jo har sådan Danmark set fra luften i 30'erne og i 50'erne. Altså, det svarer lidt til Google Earth bare for 80 år siden. Og det er jo fantastisk interessant at se, fordi alle huse, og især også gårde jo, men også små huse og landejendomme, de har en kæmpe nyttehave bagved. Altså, du kan se masser af køkkenhaver og nyttehaver på alle ejendomme fra 50'erne, og det er alt det, der så går tabt i 60'erne, hvor vi så får supermarkeder og får Danefoss fra Brugsen og så videre. Yeah. Men man var faktisk utrolig sådan selvhjulpen og selvforsynende i tidligere tider, og det er jo ikke fordi, jeg sådan, ellers er sådan en økologist og sådan noget, men jeg tror egentlig, der var utrolig sundt i det, at man dyrkede sine egne grøntsager, men der gik jo rigtig meget tid med det. Men det var så samtidig også det, som var med til at udvikle den selvsikkerhed og duelighed, som din morfar og sikkert også din mormor jo så har haft. Man vidste, hvad man kunne.
Men det er jo noget, som jeg i hvert fald har på fornemmelsen af her i København, er på fremmarch. Det her med at dyrke sine egne grøntsager og strikke sine egne trøjer og alle de her ting. At det er jo noget, som jeg oplever, at mange går op i og kan se en selvstændig værdi i. Så der er måske håb i den retning. Altså, så taler vi to om gamle dage, og du siger, at der er rigtig mange ting, som var bedre i gamle dage. Altså, jeg kan jo godt fortælle nogle ting om hvordan min mor havde det, da hun var barn, og sådan set også ung, og sådan set også, mens jeg levede. Hun var jo i nogle situationer skræmt af min morfar, hvis han blev vred. Og sådan noget. Var alting bedre i gamle dage, eller var der også nogle ting, selvfølgelig var alting ikke bedre i gamle dage. Hvad var omkostningerne ved de her ting?
Jamen, det er jo et af de spørgsmål, der altid er irriterende, fordi selvfølgelig, man kan ikke besvare det hverken af et ja eller nej, ikke også? Men man kan heller ikke gå ud fra, at alt nyt er bedre end alt, der er gammelt. Altså, når jeg sidder tit til begravelsessamtaler, hvor vi skal begrave en 85-årig, 92-årig morfar, farfar, farmor, så får jeg som regel altid at vide, at de havde det så trygt i barndommen. Og samtidig så kan jeg så se, at de levede af at have roer og gøre rent og lave forfaldende arbejde på en stor gård. Altså det vil sige, at de havde stort set ingenting, så at sige, rent materielt. Men de følte en stor grad af sikkerhed, og mor gjorde det godt, og vi var så trygge, og vi havde det godt. Selvom de objektivt set jo ikke havde noget som helst af de goder, som vi har. Så derfor er der jo nogle ting, at vi måske skal blive klar over, at man har måske har spildt lidt. Altså, det er klart nok, at når vi taler om den videnskabelige udvikling, altså så er jeg den første til også som præst til at takke mere videnskaben end Gud for, at vi har det godt. Det er slet ikke det, der er stor salighed i den udvikling med de tekniske fremskridt. Det er jo slet ikke det, og den velstandsudvikling, vi har. Men vi har også en anden side af det, og den synes jeg er hvor vi måske har været lidt for hurtige og lidt for dumme eller lidt for naive i vores udvikling. Og den kan vi se, og der, det er jo ikke kun dig, der går tilbage til din morfar. Man kan se rigtig mange i dag, der sådan set genopdager deres mormors dyder eller hvad det nu er. Ikke også? Altså, så der er egentlig mange, der finder ud af, at vi måske har mistet lidt på den menneskelige front i den tid, der er gået.
Og det er jo en meget naturlig udvikling, at man først fascinerer sig af alt det nye, og så er der noget af det, der falmer, og så er der nogle ting, der ikke bliver taget med videre. Men, ja. Hvad var det, jeg ville sige? Der er noget, der bliver taget med videre. Men der er coronaepidemien jo så også gået hen og blevet en mulighed for, at det hele går ned i gear, og der er nogle ting, som man ikke kan lige nu. Og det kan måske også være en mulighed for påmindelse af noget af det, der kan gøres anderledes, for eksempel nyttehaver, broderi og tid til familien på en anden måde. Tror du, at det her, alle siger jo det, nu vil vores verden være fuldstændig forandret efter coronaepidemien, det tror jeg ikke 2 sekunder på, men tror du, der er nogle af de her ting, som vil være erfaringer, vi kan bruge og vil bruge, når alt det her er overstået?
Det er jo umuligt at sige, ikke også? Men små øjenåbnere kan man da altid tale om.
Ja.
Altså små glimt af, at jeg synes, hver gang vi får sådan en små øjenåbner, at verden kunne være anderledes, end den er, så tror jeg, det er sundt. Altså at vi ikke bare går ud fra, at det kun kan være på den måde, som det er. Og der har vi da trods alt fået nogle små øjenåbner, hvor stabile og hvor langtrækkende de er, det kan vi jo ikke vide endnu.
Det finder vi ud af med usvigelig sikkerhed, fordi at tiden den går jo hele tiden. Henrik Gade Jensen, vil du hilse omkring dig på Lolland?
Det vil jeg gøre.
Og tak, fordi du vil være med. Og god uge.
Selv tak.
Tak skal du have. Hej.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag er Hjernekassen på P1 ikke en pose blandede bolcher, men et program, hvor vi besøger forskellige erhverv og funktioner og kald. Min første gæst var Henrik Gade Jensen, sognepræst i Lolland Falster Stift. Og næste gæst, det er Jakob Slavinski. Og Jakob er tandlæge i Sorø. Og Jakob, tak fordi du vil være med i Hjernekassen på P1.
Jamen selv tak, og tak fordi I var dernede.
Og det, du er den første, hvor jeg ikke har spurgt, er du der først? Jeg tog chancen og satsede på, at de digitale forbindelser virkede.
Ja.
Jeg har introduceret dig, og jeg har fortalt, at du er tandlæge fra Sorø, og nu vil jeg sige, at det er Sorø Tandklinik, som du både ejer og betjener. Vi skal jo tale lidt om det her med, at det aktive tandlægeliv fra i dag af kan begynde at starte op for alvor igen. Men kan du ikke sådan som en introduktion lige fortælle lidt om din klinik, og ganske kort om, hvad man laver som tandlæge?
Jamen altså, klinikken er relativt nystartet, forstået på den måde, at vi startede for os selv for 3 år siden, uden nogen som helst patienter. Så det var jo en spændende tid. Det er heldigvis gået rigtig godt, så vi nu har, jeg skal sige, på relativt kort tid at få oparbejdet en fin og god klinik. Mit arbejde som tandlæge er jo mange ting, dels fordi jeg jo er tandlæge og sundhedsfaglig person som nummer et, men som kliniker er, så har jeg også mange andre kasketter på og mange andre ansvarsområder. Det primære for mig, det er jo at sørge for at have en god kontakt med mine patienter og mine kollegaer. Så det er jo, der er jo meget tætte relationer, særligt når man arbejder i en lille by som Sorø, som jeg gør, hvor jeg også er vokset op. Så jeg kender jo mange af mine patienter fra mange år tilbage. Så livet som tante i en lille by, det er tæt og intimt, men rigtig dejligt.
Og så har det jo ikke været så tæt og intimt i den sidste tid, fordi at der har været i hvert fald delvis lukket ned. Hvordan har de sidste uger og måneder været?
Jamen, de sidste 5 uger, sådan nogenlunde præcis, har vi jo været lukket ned og kun haft åben for de her akutte patienter med kritiske behandlinger. Og det vil sige, at vi blev bedt om at etablere det her nødberedskab af Sundhedsstyrelsen. Og formålet med nødberedskabet, det var jo virkelig at afbøde presset på det øvrige sundhedsvæsen, ved at vi skulle tage os af de akutte patienter, som ellers havde været nødt til at henvende sig til egen læge eller til hospitalsafdelingerne. Så det har vi gjort, ikke? Og der har der været en del at se til, men i første omgang, så var det jo noget med at få kontrol over klinikken, fordi det jo betyder en omvæltning, må man sige, når man bliver lukket ned på den måde. Så der var mange ting, der skulle håndteres. Dels bekymrede patienter, bekymrede personale, og jeg havde også selv nogle bekymringer og nogle frustrationer i det her forløb.
Ja, fordi hvis vi tager det sådan helt firkantet, så huslejen skal stadig betales, og vandet og vandværket og alt skal holdes ved lige. Og så er der lige pludselig ikke så nogen patienter, ikke særlig mange patienter i hvert fald.
Nej, altså hvis man sådan stiller det helt firkantet op, så kan man jo sige, at der kommer ingen penge ind, og alle udgifterne fortsætter jo sideløbende. Ikke? Så det er klart, det er jo en alvorlig situation, ligesom det er jo en alvorlig situation for andre virksomheder rundt omkring i Danmark. Jeg kan ikke tænke, at de er de eneste, der har haft det svært i den her periode. Altså bestemt ikke. Det er jo en svær situation for alle.
Der er rigtig mange, der har oplevet det der, den der mix af, at udgifterne fortsætter, og indtægterne fuldstændig uvarslet lige pludselig reduceres eller forsvinder. Mm. Men nu skal I i gang igen. Og jeg er meget, meget spændt fordi på det personlige plan, fordi jeg har en tid hos min tandlæge i dag.
Ja.
Og er det sådan, at I så bare i dag simpelthen trykker på en knap, og så kører I bare? Eller er der noget, der skal startes op? Skal jeg regne med at komme til tandlægen i dag?
Nu ved jeg ikke, hvad du har haft af kontakt med din tandlæge til i dag. Men altså, man kan sige, at retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen er jo kommet her hen over weekenden, og jeg forestiller mig, at der vil være mange på mange tandklinikker, bliver dagen i dag brugt på at få gennemgået de her retningslinjer med hele personalegruppen, så alle har styr på, hvad der er, der skal ske, og på hvilken måde vi kan arbejde på. sådan så vi sikrer, at der er en, hvad skal man sige, en tryg hverdag, både for personalegruppen, men selvfølgelig også for patienterne især. Ikke? Så det tror jeg, det er i hvert fald det, som vi kommer til at gøre i dag. Altså, vi har nogle akutte patienter her til formiddag, og så bruger vi resten af dagen på at gennemgå retningslinjerne. Så i dag er ikke en normal dag, og ikke en dag, der kommer til at, hvad skal man sige, at være, som den plejer før corona. Og der går lang tid, før det bliver en almindelig hverdag, fordi altså, det at starte og genåbne sådan en tandklinik, det er jo et kæmpe stort apparat, og der er virkelig mange patientkontakter, der skal håndteres telefonisk, folk, der skal kontaktes og have at vide, hvilke retningslinjer de skal forholde sig til. Så der kommer til at gå lang tid, før det bliver en normal hverdag igen. Det
gør. For tandlæger og patienter. Men hvordan kan jeg, hvis nu, hvad vil I gøre for at sørge for, at sikkerheden er tilstrækkelig, så jeg ikke smitter nogen eller bliver smittet af nogen, når jeg skal til tandlægen?
Ja, det er jeg rigtig glad for, at du spørger om, fordi det er et spørgsmål, som så mange patienter og måske også personalegrupper har. Ikke? Og til det, der kan jeg sige, at tandlæger har jo i årevis fuldt national nieren. Der er nogle retningslinjer, som dikterer, hvilke hygiejnekrav, der nu skal være på en tandklinik. Og vi kan sige, at vi har rent faktisk dokumentation for, at tandklinikkerne efterlever den her NIR, fordi Styrelsen for Patientsikkerhed i en årrække har kørt en række regelmæssige kontrolbesøg på tandklinikker rundt omkring i landet. Så vi har faktisk dokumentation for, at vi gør det godt og har gjort det godt i alle årene. Nu er der så kommet nogle ekstra retningslinjer. Ja, nogle ekstra krav om ekstra værnemidler i særlige situationer, og mere plads imellem patienterne, altså den her sociale afstand, skal vi også forsøge at efterleve her. Ikke? Og det er jeg helt sikker på, at vi kommer til at gøre. Og man kan sige, altså det man skal huske på her, som patient og som personale, det er jo, at det her det er jo vores hverdag.
Ja.
Altså vi har jo altid behandlet alle patienter, som om de var syge. Det er jo ikke sådan, at vi kigger på herr Hansen og siger, du ser ikke syge om, så lader vi være at spritte af, og så lader vi være at tage handsker på. Altså, vi behandler jo alle patienter, som om de er syge. Og det er jo det, der har gjort, at vi har kunnet klare os igennem andre sygdomme, som har været i samfundet, ikke? Altså SARS og MERS og HIV og ting og sager, som vi har håndteret uden problemer. Og det her, det kan vi også håndtere uden problemer, ikke? Fordi det her, det er vores hverdag. Det er en af de mange ting, som vi er rigtig, rigtig gode til. Og vi er jo gode til det, dels i kraft af vores uddannelse og erfaring, men også i kraft af, at vi har noget hjælpepersonale, som også har samme uddannelse og har samme forståelse for vigtigheden af de her ting. Ikke? Så derfor så er jeg helt tryg ved det. Vi har samme hygiejnekrav som en operationsstue på et hospital. Og det lyder jo helt vildt, men det har vi faktisk. Så inden på klinikrummene skal der være lige så rent som på et operationsstue på et hospital. Så jeg er helt tryg ved det.
Så infektionsrisikoen, altså infektionsrisikoen, den er i forvejen meget, meget lille. Sikkerhedsniveauet er meget højt. Og det er jo, som du siger, det kan jo, nu kommer der noget gensidigt selvpral, men altså en af de ting, altså du er uddannet læge og kender sygeplejersker og klinikassistenter og alt muligt, og en af de ting, man lærer i praksis i alle de her uddannelsesforløb, det er jo de her hygiejneforskrifter. Ja. Det er jo, det skal jo sidde på rygmarven, hvad man gør, man ikke gør, og det sidder der i forvejen. Så det, du fortæller, det er, at som udgangspunkt er der meget, meget højt sikkerhedsniveau. Og så har man så været nødt til, nu her i coronatiden, at lave nogle ændringer, der primært har at gøre med, at der skal være større afstand mellem patienterne ude i venteværelset og sådan her. Men at niveauet i forvejen er meget, meget højt, så at man kan trygt, både som personale og som patient, tage til sin tandlæge eller arbejdsplads, hvis man bare overholder det, man får at vide.
Og det er jo det er meget rart nogle gange at have nogle tal, der ligesom kan underbygge de ting, man taler om. Ikke? Og her for relativt kort tid siden, det er der lavet en undersøgelse i Region Hovedstaden, hvor man målte, hvor mange ansatte i sundhedsvæsenet, som havde antistoffer over for covid-19. Og det sammenlignede man så med det antal raske patienter, altså bloddonorer i det her tilfælde, som havde antistoffer mod covid-19. Og der viste det sig jo så, at det var 3% af bloddonorerne, altså de raske patienter, som ikke havde været i smittekontakt, som havde antistoffer, hvorimod det kun var 4% blandt sundhedspersonale, som havde de her antistoffer. Ikke? Og det vil sige, at der er ikke en helt stor forskel på, om man nu arbejder i sundhedsvæsenet og er eksponeret i meget høj grad for den her virus, i forhold til, om man ikke arbejder i sundhedsvæsenet, bare færdes i samfundet i almindelighed. Ikke? Og det tyder jo på, at de værnemidler og de hygiejneprocedurer, der nu forefindes i sundhedsvæsenet, de er rigtig gode og fuldt ud tilstrækkeligt til at beskytte behandlerne mod smitte. Så smitten sker jo nok ikke på sygehusene eller på tandklinikkerne. Smitten sker ude i samfundet, altså når vi er ude og købe ind, eller når vi omgås andre folk og rører ved noget, som andre folk har rørt ved, som er virusindiceret. Tager det op til øjnene, tager det op til næsen, tager det op til munden. Så det er der problemet er. Så sådan som jeg ser det, så er den største risiko i virkeligheden borgernes eller befolkningens adfærd. Altså i hvor høj grad formår borgerne og befolkningen at leve op til de her retningslinjer. Det tager jeg egentlig er den største risiko, fordi de professionelle har 110% styr på det.
Det sidder. Og det er også sjovt, jeg var på Sejrefærgen her i weekenden, og så gik jeg gennem færgen med alle de der procedurer, ikke røre her og ikke røre der. Og så tænkte jeg, det er jo bare sådan, som jeg gør til daglig. Fordi at det sidder i en, de der procedurer for arbejdet.
Lige præcis.
Jeg skal spørge dig om en anden ting. Så går den her tid til tandlægen, den bliver måske ikke noget i dag, og så skal jeg måske ringe ind og få en ny tid. Hvorfor er det vigtigt, at man kommer regelmæssigt til tandlægen til de her eftersyn? Hvad er det, der kan ske, hvis man dropper sin tandlæge? Fordi...
Ja. Der er en ganske lille gruppe af helt raske patienter. Altså de grønne patienter, hvis vi skal snakke om den her trafiklys-terminologi. En ganske lille gruppe, som er helt raske. Og for dem kommer det ikke til at betyde noget som helst, om deres undersøgelse bliver udskudt en måned, to, tre. Det kommer til at gå fint. De har i forvejen meget, meget langt indkaldt interval. Men det drejer sig desværre kun om en meget lille gruppe. Hovedparten af de patienter, som vi ser på tandklinikkerne, er folk, som har aktiv sygdom. Altså det er jo derfor, vi kalder dem ind. Og aktiv sygdom, det kan være lige fra tandkødsbetændelse, karies, paradentose. Og det er alle sammen sygdomme, som udvikler sig til det værre, hvis ikke man får professionel og adekvat professionel behandling og vejledning. Så derfor kan der være nogle problemer i at udskyde behandlinger. Behandlingerne bliver mere omfattende, sygdommen bliver mere alvorlig, prognosen bliver dårligere, og den behandling, der skal til for at genoprette skaden eller behandle sygdommen, vil være mere omfattende. Derudover så medvirker vi jo også til screening for en række andre sygdomme, og helt oplagt at nævne her, det er jo selvfølgelig oral cancer.
Kræft i mundhulen.
Ja, kræft i mundhulen. Og en tredjedel af tilfælde af kræft i mundhulen, det er faktisk opdaget hos tandlægen. Så det kan få alvorlige, altså som i rigtig alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser, hvis man udsætter sit tandlægebesøg, både sådan på den generelle sundhedstilstand, men også på tandmæssigt niveau. Ikke? Så mundhulen hænger jo rigtig godt sammen med resten af kroppen. Der er jo lavet adskillige efterhånden undersøgelser over hele verden, altså fra forskellige centre, som jo har dokumenteret en sammenhæng mellem den anden paradentose og hvad hedder det, Alzheimer's og diabetes og kol og en hel masse andre systemiske sygdomme, som rigtig mange af vores patienter jo har. Så de ting bliver også forværret, hvis ikke man kommer til tandlægen, får det undersøgt, får det behandlet, får støttet op omkring den egen omsorg, som patienten er nødt til at udvise, hvis man skal have håndteret nogle af de her ting på en passende facon. Så en ganske lille gruppe kommer det ikke til at betyde noget for, hvis tandlægebesøget bliver udsat nogle måneder. Men for langt størstedelen, så vil det faktisk have nogle alvorlige sundhedsmæssige og behandlingsmæssige konsekvenser, både tænderne, men også for resten af kroppen.
Så man kan trygt gå til tandlægen, tandlægen kan trygt tage imod patienterne, og det er vigtigt, at man får genoptaget det, fordi at det er en vigtig del af ens helbredstjek og helbredsomsorg, at man går til tandlægen. Ja. Jakob Slavinski, jeg vil sige tak, fordi du vil være med. Jeg vil ønske dig god arbejdsdag på klinikken. Og så bad jeg præsten om at hilse på Lolland, og nu vil jeg så også bede dig om at hilse i den smukke by Sorø.
Ja, tak. Det skal jeg gøre.
Tak. Og god arbejdslyst.
Ja, og lige måde.
Tak.
Godt. Hej igen.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler Hjernekassen om forskellige vigtige erhvervsfunktioner. Vi har været på Lolland og tale med sognepræst Henrik Gade Jensen. Vi har været i Sorø og tale med tandlæge Jakob Slavinski. Og nu skal vi til Aarhus og tale med Jakob, eller vi skal, jeg sidder jo her, det er jo telefonen, der rejser for mig, og nu skal vores opmærksomhed til Aarhus, hvor jeg skal tale med Carsten Risgaard, som er buschauffør for busselskabet Keolis. Carsten, er du der?
Det er jeg, ja.
Ej, hvor går du fint igennem. Det er Peter Lund Madsen her, og tak fordi du vil være med i Hjernekassen.
Ja, tak fordi jeg må da.
Ja, og jeg vil spørge allerførst, du er ansat i busselskabet Keolis. Hvad er det for noget?
Ja, Keolis er et internationalt busselskab, som kører ruter rundt i hele Europa.
Ja.
Og blandt andet letbanen i Aarhus, hvis det skulle...
Det siger mig noget.
Ja, ikke? Ja.
Og du er buschauffør?
Jeg er buschauffør.
Og måske har du kørt mig en gang, fordi at du kører jo blandt andet fra Aarhus Lufthavn til Aarhus.
Ja, blandt andet, og så til Billund, og så har vi jo en masse lokalruter rundt omkring Aarhus, og fra vores hovedsæde i Hinderup også, men med skoleruter og andet. Så. Ja.
Og du kører alle mulige forskellige ruter?
Ja, stort set.
Jeg har jo tit tænkt på jobbet som buschauffør. Mm-hmm. Hvad skal der til for at blive en god buschauffør?
Ja, det er nok bedre, at du spørger kunderne om det, men hvis du skal have mit bud, så er det sådan noget med, at man skal kunne leve sig lidt ind i de forskellige situationer, fordi der er jo alle mulige slags kunder. Altså, der er de forretningsfolkene, som skal til England med et fly, for eksempel, og der er skolebørnene, som skal hen i skolen, og der er alting, og det skal du kunne omstille dig til som buschauffør. Og det er vel definitionen på en god buschauffør, kan man sige.
Men er det ikke også noget med, at man... Fordi jeg kan jo... Nu kan jeg tale selv. Jeg er læge. Ja. Og de gode kolleger, og det er langt de fleste, de synes jo, det er rart, det er sjovt at møde nye mennesker.
Ja.
Og dem, som ikke synes, det er så rart at møde nye mennesker, det er ikke altid, at de er så gode til lige den del af lægegerningen, kan man sige. Og det må være noget af det samme med buschauffør. Det der med, hvordan man møder mennesker.
Jamen, det er helt rigtigt. Altså, det er lige præcis samme princip. Altså, hvis man er god til at møde mennesker og har et smil som standard, så er vi allerede langt af vejen, og så er man inde ved folk, kan man sige. Men det er klart, at der er også folk, som ikke vil mødes, og dem kan man jo ikke gøre ret meget ved. Og så er der selvfølgelig også buschauffører, som måske skulle tænke på enten at gå på pension, eller måske give sig til at køre lastbil, og så være lidt mere sig selv, end at være noget for andre. Men det er rigtigt, som du siger, at hvis man har en smule empati og kan ligesom følge med i, hvad det er, kunden kommer med, så har man det lettest og bedst som buschauffør.
Men hvad så? Fordi det kan jeg jo se i hvert fald her i København, hvor jeg kører bus, hvis der sådan sent om aftenen er nogen, som ikke rigtig gider opføre sig ordentligt. Ja. Kan man ikke sidde lidt udsat der, som ene buschauffør?
Jo, det kan man godt. Vi har så forskellige... Hvad skal vi sige, afværge muligheder, altså politiet er meget flinke, hvis man ringer efter dem sådan, og fortæller dem, at nu er det altså alvor, så i Aarhus, omkring Aarhus, går det meget hurtigt, før politiet er fremme og vil gerne hjælpe os, og er stort set altid på vores parti, sådan at vi bliver holdt, ja, så vidt muligt skadesløs, hvis der er en, der ligesom har en lidt anden opfattelse. Og ellers er der selvfølgelig forskellige måder at reagere på, altså man kan jo selvfølgelig prøve, om man kan tale kunden ned og prøve, vi har visse kurser, psykologikurser og forskellige andre kurser i, hvordan vi kan tale en situation ned, og selvfølgelig også, hvordan vi kan tale den op igen, og det passer vi selvfølgelig på ikke at gøre, det kan godt være lidt udsat, ja, det er rigtigt.
De kurser har jeg også været på,
ja.
Og det kan, for mig var det nogle meget morsomme kurser, for der kan komme meget ud af den slags.
Ja, det kan.
Ja. Jeg skulle for eksempel spille irriterende patient, og det viser, at det var jeg et meget, meget stort talent til, at spille irriterende.
Og være patient
og jeg kunne næsten ikke komme ud af rollen igen, men det var kun en rolle, jeg gik ind i.
Ja.
Men altså, så har det jo været en speciel tid her i de sidste måneder med det her corona.
Ja.
Hvad har det haft af konsekvenser for dig?
Det er lige nu er hjemsendt, så det er jo i hvert fald den største konsekvens, kan man sige. Men jeg er ansat i et hammergodt firma. Nu ved jeg ikke, om man må lave reklame, men altså, du har selv nævnt Keolis, som har taklet det helt perfekt ved at sige, at vi bliver hjemsendt med løn.
Ja.
Og så er der selvfølgelig visse puljer, hvor de kan trække nogle penge tilbage igen og så videre, og så videre, og al respekt for det. Men jeg synes, det er en fantastisk måde, vi bliver behandlet på. Vi vil selvfølgelig nok gerne alle sammen, måske helst på arbejde, når det kommer til stykket, men vi kan leve med det her, og vi håber selvfølgelig så, at de får, hvad skal vi sige, ende på et tidspunkt. Og
ja.
Vi er ligesom kommet lidt i gang med skoler og sådan det almindelige. Nu mangler vi de internationale ruter, altså til Billund Lufthavn og til Aarhus Lufthavn, og vi håber selvfølgelig på, at Billund bliver åben, så de finder et sted at flyve hen, alle dem der skal flyve. men det er ligesom der, vi er, kan man sige, og der er vel kun en slags, hvad skal vi sige, ventetid tilbage, og så går vi ud fra, at det bliver sådan så tæt på normalt, eller hvad skal vi sige, som før. Og ja, det er så det, men lige i starten var det lidt vanskeligt, fordi der var vel i bund og grund ikke nogen, der, jeg vil sige, tog det helt alvorligt, bortset fra ham Søren ind i fjernsynet der, og en par stykker mere. Men ellers skulle vi jo lige vende os til, at det var farligt.
Og I sad deroppe som buschauffører, ja, og skulle tale med hver eneste kunde, skulle ind, nogle af dem skulle give kontanter, hoste op i hovedet, meget, meget tæt kontakt med en masse mennesker.
Ja. Og der havde vi en del diskussioner, både med den ene og den anden forskellige instanser om, hvad gør vi ved det her? Og der var vel i bund og grund ikke rigtig nogen, der vidste, hvad man skulle gøre. Alle ville vel egentlig det bedste, både for os og for alle andre. Man kom sådan lige sent nok ud af hullerne, og der kunne jeg da godt ønske mig, at man havde speedet det lidt op. Altså, vi kørte nogle afgange med ikke mange i bussen, fordi Billund Lufthavn var mere eller mindre lukket. Men igen vil jeg sige, at alle forsøgte, også kunder, at gøre det så godt som muligt. Smile og være flinke og få det bedste ud af det, og vi spærrede så fordøren af, altså lod kunderne gå ind og ud af midterdøren i bussen, ja, sådan at de første sæder også var besat, og så kunne man nede fra bussen handle det ved at trykke ind på rejsekort og andre ting dernede fra. Og det vil sige, der fik vi så ingen kontakt med kunderne som sådan. Vi kunne selvfølgelig snakke til hinanden, og vi havde en mikrofon, vi kunne hjælpe dem, hvis der var noget. Men ellers forsøgte vi selvfølgelig at holde afstand, og forsøgte at få tingene til at glide, som det nu bedst kunne. Og det lykkedes i meget stort omfang, synes jeg.
Men var det sådan, at du personligt var nervøs for det her?
Lige i starten var der jo det der overgangsperiode, skal vi sige, på en uge måske, eller hvad, hvor man hele tiden hørte nogen tue en ørne fuld af, at det dør du af det her. Det
dør, og hvis du er over 50, så dør du helt sikkert.
Så er du næsten død. Altså, ja, ja. Så er det sådan set kun lige, du skal huske at ringe ind, inden du dør, fordi vi skal have en ny mand ud at køre.
Ja.
Og der må man sige, det var selvfølgelig den ene side af øret, kan man sige. Og så fra den anden side af hovedet kom det jo så, at det er ikke spor farligt, hvis du bare tager dine forholdsregler og sådan noget. Og det skulle man jo så selv sætte. Og der var jo ikke rigtig nogen, der havde nogen facitliste.
Nej.
Det kan man sige, så kom der nogle pressemøder, og der kom nogen, som mente, de havde en facitliste, og så har vi vel i bund og grund kørt efter det siden. Og jeg vil sige det på den måde, at vi har jo langt hen ad vejen fået en rigtig stor, hvad skal vi sige, opbakning til at gøre noget. Altså, fordi alle folk var jo klar, eller blev klar over, at det var alvorligt det her. Og man afskaffede også kontantbetalingerne og sagde, at folk ikke kunne betale kontant i busserne mere, fordi penge jo er et sted, hvor det kan smitte og kontakt og alt muligt. Ikke? Så på den måde var der også meget stor forståelse fra vores organisationer, altså Midttrafik og Keolis. Så jeg synes på den måde, at vi har været holdt lidt i hånden, men omvendt, så vil jeg også godt sige, jeg synes måske også, nu piver jeg lidt.
Det må
jeg synes
du gerne.
Også godt, at man kunne have ros transportsektoren i al almindelighed lidt. Nu skal jeg prøve at lade være med at kunne være bussemand, men alle lastbilchauffører har altså kørt ud over, hvad skal vi sige, hvad der sådan måske i det daglige er lovligt og tjenestigt. Men, og det gælder også for buschauffører. Altså man har gået til den, man har gjort en hel masse ting, man har forsøgt at holde hjulene i gang, og når du skal til din tandlæge i dag, så kan du jo passende køre med en bus derhen, og det der holder buschaufførerne, altså også Danmark, i gang, ligesom sundhedspersonalet. Og der synes jeg måske godt, at jeg hørte en enkelt pressemøde, hvor der blev nævnt chauffører, men der, jeg synes måske, at det er delt meget hårdt op til, at sundhedspersonalet, det er selvfølgelig noget med følelser, er fantastiske, og det er lige efter Gud, der kommer de. Og så har man stort set ikke nævnt chauffør og transport.
Men jeg kan sige, at bare den omvendt var en af de gange, hvor jeg har været rigtig nervøs under det her. Det var netop da jeg hørte, at det begyndte at stable med transportlastvogne nede i Europa på grund af noget grænsestridigheder. Fordi jeg tænkte, hvis først det bliver sådan, at transporten ikke fungerer, og at varerne ikke kan komme frem til supermarkedet, så kan det gå hen og gå fra stille og roligt til noget fuldstændig andet. Og der har jo ikke været en slinger i valsen. Og det andet, som du selv siger, altså busse, det har jo kørt fuldstændig, som det skulle, uden nogen slinger i valsen. Og det har jo nu her, bagefter er det måske, så kan man sidde og sige, ja, men det var ikke, det viser sig jo, at det ikke var så slemt. Men den første uge, hvor du var ude at køre, du er 63, er det ikke rigtigt? Og ud fra, hvad man hørte dengang, og hvordan det hele var kørt op, så var det på det tidspunkt en personlig risiko, man løber, fordi man skal udføre sin arbejdsfunktion. Er det ikke rigtigt?
Jo, lige præcis. Og det er også det, der gav dilemmaet, kan man sige, fordi hvad skulle man høre på, og hvad skulle man gøre ved det? Fordi der var som sagt ingen, der ligesom vidste, hvad man skulle gøre, vel? Og det viste sig jo så også, at beredskabet generelt var for dårligt til at takle en så alvorlig situation, som det jo så har vist sig at være. Ikke?
Vi kom langsomt i gang, men så synes jeg, at vi kom efter det. Altså for eksempel, at busserne fik relativt hurtigt, okay, men så er det sådan, vi gør.
Nemlig.
Hvad det hedder. Hvis nu du skulle give mig nogle gode grunde til, at jeg skulle blive buschauffør, hvad skulle det så være?
Ja, det er nogle helt indlysende. Altså for det første, så er der nogle store oplevelser. Nu snakker vi så buschauffør i og omkring Aarhus, og hvad skal vi sige, forholdsvis korte ruter, 10, 20, 12, 14 kilometer, hvad ved jeg. Det er så den ene grund, hvis man kan lide det. Så ja. du kommer frem til tiden jo, så du er hjemme til tiden, kan man sige. Det var så nummer to. Og hvis det er sådan, at du har mere mod på det, og have en, din alder kan måske lige gå, men hvis man ellers ser sådan på det, så ud og køre lidt turist, ud og opleve Europa, ud og opleve andre kulturer, og måden, man bliver behandlet på i branchen, er jo også spændende i og med, at man jo møder mange mennesker, man ser mange ting, og man oplever mange ting. Og det skulle være det vigtigste ved at være buschauffør. Og så er det vigtigt, at man kan snakke med folk, og at man har måske lidt erfaring i, hvad man har set og hørt og gjort. Og jeg har jo da set dig mange gange, så der vil du gøre dig fint. Altså.
Jamen,
kom du bare i gang.
Jamen, jeg vil ikke noget med at køre bus, men jeg tror, det der med og sørge for, at der er ro i bussen, og være interesseret i dem, man møder. Det tror jeg godt, vi kunne leve op til. Og det er rigtig godt generelt fif, ligegyldigt hvilket job man har, det er, at man skal være interesseret i dem, man møder. Det bliver langt sjovere, og stemningen bliver meget bedre.
Selvfølgelig skal man fagligt også kunne køre en bus, altså, men det giver lidt sig selv, fordi du har jo under normale omstændigheder, nu ser vi bort fra corona, men så har du jo da en 40-50 par øjne siden i nakken hele tiden, så hvis ikke du kan finde ud af det, så kan du meget høre, altså noget af det værste larm, du kan høre, når du kører bus, det er stillheden.
Ja.
Hvis der pludselig er helt stille nede i bussen, så er der noget galt.
Ja.
Og det lærer du også, når du sidder helt alene med dig selv op foran, mere eller mindre. Selvom der er 50 mand bagved dig, så kan du sagtens høre, når bussen kører, og når selskabet kører. Men og det gælder også på ruterne. Men når du så kommer til at lave, og det har vi vel gjort alle sammen, en lidt for hård opbremsning eller et eller andet, så bliver der totalt stille. Og det er der, hvor man finder ud af, om man kan lide at køre bus, eller man ikke kan.
Karsten, nu er tiden gået. Køreplanen skal holdes. Jeg håber, vi mødes en gang i Aarhus bussystem. Jeg kommer der ofte. Tak for indsatsen, og rigtig god dag til dig.
Tak skal du have, og tak i lige måde.
Ja, hej.
Håber jeg ser dig.
I lige måde.
Hej du.
Så er Hjernekassen ved at være slut for i dag. Vi slutter, som vi plejer. Tak til Christoffer Rauf Heide, producer. Tak til Tobias Sytterdal, research. Morten Grøholt, Carsten Nyman, multiple cheffunktioner. Næste gang i Hjernekassen, og det er i morgen, klokken 11, der skal det handle om dyr og dyrlæger. Og indtil da, så er der ikke andet fra min side, end at komme med opfordringen til nu at holde tot, som man siger. Bliv nu ved med at gøre, som myndighederne siger. Det er nu, vi skal genvinde vores fridom, genvinde vores frihed ved at gøre, som det bliver sagt. Det er sådan, det fungerer i denne situation. På genhør i morgen.